Dabisko pļauju atjaunošana ir diezgan sarežģīts process, un viena no metodēm, kas tiek pasaulē un arī citur Eiropā izmantot, ir sēklu ievākšana. Taču sēklas ievākt ir piņķerīgi pļavā, jo pļavā augi zied katrs savā laikā, viņiem nav tā, ka viņi iet kopā vienā plantācijā, un šeit mēs aicinājām talkā matspulgus ar viņu čaklajām rokām, un rudenī tās tiks nogādātas Latvijas dabas fondā, kur mēs jau varēsim viņas izmantot tiesējot tādās pļavās, kur vajag vairot dabas daudzveidību. Bet stāsts ir ne tikai par to, ka tiks atjaunoti atsevišķi pļavu gabaliņi, bet arī eksperti piefiksē mācības no šī procesa ar tādu domu, ka mēs izprotam, kā vislabāk šo metodu izmantot un kā visefektīvāk atjaunot pļavas. Jo Latvijā šāda te sēklu piesēšana tādā sistemātiskā mētiecīgā veidā viņa nav darīta.